subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiis ah oo bisha may ee tahay 1 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigu asaara cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya oo magaalada nairobi ku kulmay. waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa ka mid ah
in la abuuro labada dhinac, laga abuuro laba ciidan, kenyana ciidan ka abuurto xuduuddeeda, soomaaliyana keedana ciidan laga abuuro oo ku teesan xuduuddaas si loo sugo ammaanka.
qodobada kale aanan kugu hayno waxaa ka mid a wargeys ka soo baxo dalka sweden oo qoray in dagaalka u dhexeeya somaliland iyo puntland uu salka ku hayo ceel saliida laga qodo ama ceel saliideed ku yaala nugaal oo ka agdhow sida la sheegay deegaanada hadda dagaalka uu ka socdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid a murashaxiinta doorashooyinka kanada oo sheegay inuu soo celin doono ciidan amniga xaafadaha suga oo horay u jiray, arrintaasu dadka soomaalida ahina ay ku hor yimaadeen.
waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxbarashada gobolka minnesota iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay arbacadii shalay inuu jeclaan lahaa qof aan ahayn jeff sessions inuu noqdo xeerlaliyaha guud ee maraykanka, laakiinse sida uu sheegay qareenka madaxweyne trump, xeerlaliye sessions waa qof shaqadiisa hadda ku habboon. madaxweyne donald trump ayaa si weyn uga cadhooday markii si deg dega sessions uga hadhay baaritaanadii ku qootamay haddii ruushka iyo ololihii doorashada madaxtinimo ee donald trump ay xidhiir lahaayeen iyo in kale. trump ayaa had iyo goor sheegay wareerkii iyo cadhadii uu ka qaaday inuu session dalka uga tegay iyadoo uusan jirin sarkaal kale oo ka sarreeya oo xagga sharciga ah oo waddanka si uu u difaaco isaga donald trump inta ay ku socdaan baaritaanada u wada dami baaraha gaarka ah robert muller.
saraakiisha aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in wada xaajoodyo ku salaysan arrinka ku salaysan hubka dhigista amaba in laga dhigo meel ka cagan hubka nukleyarka ee ka socdaan magaalooyinka New York, Singapore iyo sidoo kale Benjamin, halkaasi oo wada xaajoodkaasi la filayo in looga wada hadlo sidii gacanka uu noqon lahaa Kuuriya mid aanan hub nukleyar lahayn kahor inta aanan la gaarin 12 bisha soo socoto, halkaasi iyadoo Singapore ay ku wada kulmi doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wadahadaladan ayaa ah kuwo haatan soconaya, waxaana looga wada hadlayaa sidii kulanka Singapore ee dhinacyadaasi ku yeelan lahaayeen dhabbaha lagu sii xaar lahaa. sidaasi waxaa tiri Sarah Huckabee Sanders oo war saxaafadeed ugu qaybisay saxufiyiinta aqalka cad ee dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. haatana nairobi, madaxweyneyaasha wadamada soomaaliya iyo kenya oo kulan ku yeeshay magaalada nairobi ayaa ka wada hadlay arrimaha muranka badan dhaliyay xuduudaha labada dal iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada. kulanka farmaajo iyo uhuru ayaa imanaya kadib wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay booqasho rasmi ku tagay xarunta dalka kenya. warbixinta arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed.
kulanka labada madaxweyne oo ka dhacay madaxtooyada dalka kenya ee magaalada nairobi ayaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru muigai kenyatta waxaa ka mid ahaa iskaashiga dhanka amniga ee labada dal, la dagaalanka argagixisada, in la fududeeyo isu socodka labada dal, iyo sidoo kale arrimaha xuduudaha ee uu muranka ka taagan yahay ee labada dal, gaar ahaana derbiga ay kenya ka dhisayso dhinaca degmada balad xaawo ee gobolka gedo iyo arrimo kale. shirka labada madaxweyne markii uu soo gabagabobay ayaa waxa qodobadii ay madaxdu ka wada hadleen warbaahinta u akhriyay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Muqtar Mahad Daud.
Kow, amniga labada dal ee aad loogu dheeraaday laga hadlay. Amniga marka laga hadlayo nabadgelyo darada ka dhacda Soomaaliya ka jirta ama xuduudaha ka jirta waxay saameyn ku leedahay Kenya. Kenya hadda dhibaato ka jirta Soomaaliya saameyn bay ku lahaanaysaa. Waxaa kaloo aad looga hadlay la dagaalanka argagixisada shabaab. Waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu ama adduunku yaqaana shabaab inay Soomaaliya ku nooshahay. Shabaab Soomaali kali kuma noola. Meelo badan oo Afrika ah bay ka gudubtay Soomaaliya. Arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid ahaa bilateral labada dowladood horey waxa u jiray kulamo hore u dhacay oo muxuu ahaa laga hadlay isdhaafsiga tababarada in dib baa boorka looga jafay. Waxaa la go'aansaday in dib loo soo nooleeyo heshiisyadii hore u dhacay oo ahaa dhowr waxbarasho tababaro macalimiin dhakhaatiir nurses ah maamulka iyo maaraynta tababaradaas in dib muxuu ahaa loo furo. Waxaa kale oo ka mid ah isu socodka labada dal iyo dadka ganacsi furan oon xad lahayn iyo isu socodka dadka labada waddan in la fududeeyo arrimaha dib looga hadlay ka mid tahay. Waxaa ka mid ah waxaa laga hadlay oo iyagana muhiimadda gooni la siinayay xuduudaha labada waddan u dhexeeya in la abuuro labada dhinac laga abuuro laba ciidan Kenya ciidanka ka abuurto xuduuddeeda Soomaalina keedana ciidan laga abuuro oo ku teesan xuduuddaas si loo sugo ammaanka labada dal. Waxaa laga hadlay oo kale arrinta Buulaxaawo, degmada Buulaxaawo waa laga wada hadlay. Wadahal dheer kadib waxaa la go'aamiyey in guddi laba dhinac la abuuro, guddigaas ay daraasad soo sameeyaan muddo lix bilood ay haystaan inay ku soo warceliyaan madaxda labada dal.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa intii uu kulanka socday waxa uu madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday in Soomaaliya ay dowladda Kenya ka taageerto kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay oo ay Kenya u tartamayso, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana uu ballan qaaday in Soomaaliya ay arrintaasi ka taageeri doonto dowladda Kenya. Sidaasi waxaa lagu yiri qoraal looga hadlayay kulanka labada madaxweyne. Intaasi kadib, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaka wali ku sugan magaalada Nairobi ayaa kulamo kala duwan waxa uu la yeelanayaa dad isugu jira siyaasiin, safiiro iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Nairobi, waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta uu madaxweynuhu soo gabagabeeyo safarkiisa magaalada Nairobi isagoona dib ugu laaban doona caasimadda magaalada Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Washington iyo idaacadda aroornimo ayaa dhageysanaysaan. Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka hor yimid soo celinta ciidamo gaar ah oo ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshadaha ku badan yihiin kuwa Soomaalidu ay joogaan ay ka mid yihiin, waxayna sheegeen in ayaga ay ciidamadaasi dhibaato badan kala kulmaan xilliga ay shaqeynayaan. Qaar ka mid ah musharaxiinta uu tartamayo hoggaanka gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa taageersan soo celinta ciidamadaasi. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan oo faahfaahsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Doug Ford oo tartamaya madaxa gobolka Ontario ayaa marar badan sheegay inuu taageersan yahay soo celinta ciidamada gaarka ee loo soo gaabiyo Tavis ee ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshaduhu ka dhacaan ee magaalada Toronto, kuwaasoo la joojiyey sanadkii hore kadib muddo 10 sano ah oo ay shaqeynayeen.
The Tavis program was good. I'm in favor 100% as a premier.
Barnaamijka Tavis wuxuu ahaa mid wanaagsan. Waxaan boqolkiiyo boqol taageersanahay hogaamiye ahaan inaan ku lug yeesho barnaamijkaasi. Taasis wuxuu ahaa mid wax u taraya bulshada, balse lacagihii ayaa laga jiray. Taasi runtii waxay ahayd mid aan wanaagsanayn. Laakiin Soomaalidu waxay ka soo horjeesteen soo celinta ciidamadaasi iyagoo xusay in markii horeba ay baal mareen ajandihii loo sameeyey. وكان محمد علي او كامل ددك كسو هرجيدا ciidamadaasi
waxa looga soo horjeeday waxa waa taas dariiqii la sameeyay funti yani inay wax uga sameeyaan ma aysan u sameeynin xiyaabo kale oo ka zaa'ida ay ku dareen oo dadkii caadiga ahaayeen dhibaato waligood nikiisan ayay ma taqaanaa ay dadkii soo galiyeen booliskana waa taqaanaa ma haday ku qabtaan ama ay ku istaajiyaan magacaaba ka qaadanayaan dariiskaaba ka qaadanayaan wax walba oo ma taqaanaa information ka qaadanayaan information ka diyaar markuu wuxuu galiyaa feelkii weynaa ee booliska adoo waxa noqonaysaa nin maalin la qabtay adoona wax aan geysatay xarayaratay isin jiro
hadaba maxay tahay dhibaatada gaarka ah ee Soomaalidu ay ka cabanayaan ee ay uga soo horjeedaan soo celinta ciidamada gaarka ee Tavis waa kan mar kale Maxamed Cali
waxaan diidanahay waxa weeyaan dad aan dhib sameynaynin dad wanaagsan oo guryahooda iska jooga in habeenkii loo soo daato markaas dokumentiyada laga qaado oo hadhowna la yiraahdo waxay bisaale ahaan waa idinka tagnay ilmihii jaamacadaha aadayay ilmihii iskuullada aadayay in ayagina loo soo dhaco oo laga dhigo sidii dad oo mataqaana dambiilayaal ah dariiqa dhisidiisa lagu istaajiyo marka dhibaatooyinkaasa la taabtay runtii marka waxaa fikraddu waxay noo timid war kuwaana nooga daranba ilmaha xabadaha wata ilmaha xabadaha wata kuwan laakiin dadkayagu wanaagsanaa iyo ilmahaygu wanaagsanaadu u soo dhaceen
ayaan cumar marar badan ayay la kulantay ciidamada Tavis oo handadaya dhalinyaro Soomaali ah waxay ka sheekeynaysaa sida ciidamadaasi ay ula dhaqmaan dhalinyarada
waxaan arkay labo mar hubin mas'alada ahaaba adiga 3 years ago ramadaanka bisha ramadaanka waa aragtay salaad tarawih iyo xasaalad salaam masjid ka soo baxo ilmihii way isku joojinayaan cunugii lama yaqaano raydkiisa markuu joojiyo bacdamaya intay deganta intay ka timid xaafada u socotaa xaafada hadduu dhaho xataa xaafadaas aan deganahay waxaa dhacday inuu dhaho ma deganid booliiska uu kula murmo baarkahan gadaala kasoo baxday baarkahan daroogaa lagu gadaa daroog maa gadaysay marka anigii ilaahay amarkiis ilaahay baan ugu soo aadiyay meeshan soo maray waxaa dhahay habar maxaa inta karaan habar wuxuu dhahay inuu yahay drooga wada marka booliska u jeesto haday proof ma haysa cunuga inuu droog wado marka badanaa waxay sameeyaan cunuga first name last name kiisa ka qaadaan magaca waxay ku qoraan warqadda ay wataan waxayna u gudbinayaan officerka kale oo la joogo systemka laga fiirinaa cunuga magaciisana ku jiro hadduusan ku jirina cunugaas jaawaa la abgareynaa hadduu dhaho droog ay ku qoraan markaan suspicion of drug
hadaba maxamed cali ayaa aaminsan in xal loo heli karo dhibaatooyinka dilalka iyo rabshadaha kale iyadoo aanan mar kale la soo celin ciidamada Tavis
wallaahi waa adig saan u arin waa sahlantahay sababtoo ah ururkan anigu waan ka tirsan oo positive change la yiraahdo waxaan la shaqaynaa booliska aan ku kaalmaynaa sida loo joojinayo rabshadahan dadka iyo communityda midab kale oo mataqaanaa meelaha qaarkood xoog u degan dowladdu lacag bay ku bixinaysaa lacagtii laakiin lama gelinayo dadkii in wax lagu baro wax lagu hagaajiyo booliskii baa la siinayaa si ay booliskii xoog loogu sameeyo dadka ugu hor yimaadaan ama xabisyo waaweyn baa lagu dhisayaa marka iga meeshii yaal ugu fiican waxa weeyaan haddii wax la qabanayo budgetka hal la geliyo dadka dhibaatada ay haysato oo laga asiqado dhib inay wadaan
ciidamadan ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin ayaa ka koobnaa 18 qof oo kariya waxaana sanadkii ku bixi jiray $5 million balse dadka madowga ayaa aad uga soo horjeestay qaabka ay u howlgelayeen Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
waxaan isla markaa dhageystayaal dhammaantiin baa halkaad wali nagala socotaan waa VOA Washington wargeys ka soo baxa dalka Sweden oo lagu magacaabo Aftonbladet ayaa qoray in dagaalka u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland uu salka ku hayo dagaal dhinaca saliidda ceeriin oo u dhexeeya labada dal ee Sweden iyo Norway saliiddaas oo wargeysku sheegay inay ku jirto ceelka Nugaalwan ee ku yaala deegaanada loo yaqaano dooxada Nugaal oo ah dhulka ku baahsan gobollada Sool iyo Nugaal wargeyska ayaa intaasi ku daray in shirkadda Lundin Africa Oil ee raacsan dalka Sweden ay heshiis kula jirto Puntland halka shirkadda Norwegian DNO International ay heshiis kula jirto Somaliland haddaba run ahaantii dagaalka u dhexeeya Somaliland iyo Puntland ma yahay mid dhinaca khayraadka salka ku haya haddii ay jawaabtu haa tahay sidee ayay arrintan oo kale qayb uga qaadan kartaa xasilooni darro laga yaabo inay Soomaaliya ku sii ziyaada ama ku sii baxdo su'aalahaasi ayaa waxaan weydiiyey Professor Cusmaan Salaad Xirsi oo bartay cilmiga geology-ga barana ka jaamacadda Regina ee dalka Canada professor Cismaan Salaad oo hore cilmi baaris ugu sameeyay khayraadka goboladaasi ayaa markii hore sharxay aqoonta u leeyahay taariikhda duuxada Nugaal.
Dulkaas la yiraahdo duuxada Nugaal ama Nugaal Basin waxa la yiraahdo intii muddo ah oo xitaa ka hor xilligii gumeysiga xorriyadda ka hor ayaa baaritaan lagu sameeyay oo kambaniyo kala gedsan ayaa isu dabamarmaray. Hasaasa ku u dambeeyey oo aada loo xusuusto oo xilligiyaasha u dambeeyey hase waxa weeye waa kambaniyo kala kanooka weeye Nugaal Basinkaas ama dhinaca ha ahaado Sool ama dhinaca ha ahaado Bugaale ku haystay qandaraas ku haystay inay sameeyaan ceelka waxaa la qoday un aakhirkii 80-aadka weeye xilliga la qoday. Xilligaa ka bacdi burburkii markuu dhacay oo la kala tagay waxaa arrintii shidaal qodista soo nooleeyey waa dhinaca Puntland weeye oo kambanigan la yiraahdo Lund iyo Lundin iyo midkan kale oo Australianka ah oo Range Resources ay contract ay la siiyeen 2006 ayaa Range Resources la siiyey kabacdina Lundin ma soo gashay 2007 oo Africa Oil iyaduna dabada ku wadata. Marka Africa Oil ayaa noqotay kambanigii fieldiga tagay ama dhulka tagay oo sameynahayay seismika iyo ceel qodidii sameeyay. Africa Oil baana la siiyey labada blok oo midna uu yahay Nugaal Valley-gan ama dooxadan Nugaal la siiyey iyo dooxada Daroor labadaba oo waa hastaada dooxada Daroor waxay ka qodeen laba ceel ayay ka qodeen. Hase ahaatee Africa Oil markii ay labadii ceel Daroor ay ka qodeen ay ku hungoobeen unbaka laga soo tago waxyaalo dufan oo oil shows ama ahe sheerkoodii ama saamigoodii ayaa hoos u dhacay dhaqaalahoodii hoos u dhacay waxayna taasi khasabtay inay aakhirkii 2014 ama horaantii 2015 inay isaga baxaan Puntland oo ay markaas ay ka tanaasulaan labadii blok ay haysteen kii ahaa Daroor iyo kii ahaa Nugaalba. Waxaa intaa marka xigta sida uu maqaalku qoray in 2013 dhinaca Somaliland ay kambanigan Norway laga leeyahay uu contract ku qaatay ama qandaraaska uu ka qaatay dhinaca Somaliland. Hase ahaatee xilligaas uu qandaraaska ka qaatay weli waxaa gacanta ku haysay dowladda Puntland ayaa gacanta ku haysay dhulkan holhol iyo areas. Hase ahaatee xilligaas wixii ka dambeeyey maalinba maalin ayay tartiib ugu soo durkayeen oo xudun bay soo qabsadeen, talaax bay yimaadeen, holholkii bay qabsadeen ilaa maanta ay ka qaqiimaadeen.
Waan gartay waad sheegtay in sida ay taariikhda usoo taxnayd. Hase yeeshee markaad maqaalka akhrido adoo ku salaynaya aqoontaada geopoliticska caalamka maadaama aad tahay nin bartay cilmiga petroleumka, siduu kuula muuqdaa ama siday kuula muuqataa warbixinta maqaalku?
Warbixinta maqaalku waan akhriyey iyadoo af Ingiriis lagu tarjumay. Waxyaalaha ku qoranna masalan haddaan qodob ka soo qaato waxaa ku qoran in dhulka waxaa ku qoran maqaalkii waan Soomaalihan soo tarjumay dhulka dhul dhagaxeedka qalalan ee aagga holhol ee waqooyiga Soomaaliya waxaa jirta calaamad muujinaysa Nugaal kow ama Nugaal one. Waxay kusii dareen marka dhagaxa hoostiisa waxaa ceegaaga hanti ballaaran oo saliid ah. Halkaas waxay ayagu ku muujinayaan oo ay sheegayaan in ceelkaasi uu saliid uu ceegaagta hoostiisa. Laakiin maxaa ka runa arrintaas? Waxa weeye saan sheegayba ceelka waxaa qoday Konoka ayaa qoday wax iyada u qarsoon oo weli iyada u kaysa waa meeshada. Laakiin inta macluumaadka ah oo la ogyahay ama waxyaalaha la qoray ama waxyaalaha laga sheegay ceelkaas ma jirto hubaal ah in shidaal ganacsi gal ah uu ka jiro ceelkaas. Hase ahaatee waxaa jira hubaal ah in uu oil shows ama dufan saliideed inuu ceelkaas ka jiro. Jiritaanka dufan saliideed macnaheedu ma aha in discovery ama helitaan basool ma aha, balse waxa weeye ifafaalo wanaagsan oo muujinaya in ceelka iyo agagaarkiisa iyo basinka ama dooxada uu ka tirsan yahay oo dhanba in uu ka jiri karo batroolkii. Marka ma aha wax ceelka Nugaal one ku gaar ah, balse isaga lagama helin wax hubaal ah oo la leeyahay boqolkiiba boqol waa ganacsi gal shidaal ah ayaa ka jira meeshaaba jirta. Marka arrintaas waxaan umaleynayaa xoogaa bunbunis ah ayaa ku jirta dad fara badan oo Soomaaliyeena taas baa dhagaha loogu shubay. Marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa inay waadax saas u noqoto in ceelku dufan unmaahe wax ganacsi gal ah oo laga helay in uusan jirin. Keligiisa maaha ceelka kaliya, maaha ceelal fara badan oo Soomaaliya laga qoday oo xitaa kuwa bataqaana ama Nugaasha ha laga qodo ama Daroor ha laga qodo ama dhinaca ee kaliya ee dhagax shabeel oo barbara agteeda wax laga qodo ceelal fara badan oo waxa jira dufankaas muushiyay ee laakiin ilaa hadda Soomaaliya meel laga helay shidaal ganacsi gal ah ma u jiro marka dadku inay saas u fahmaan
waxa
uu gaadaan baraha inshaAllah
waan garatay ugu dambeyntii hadii ba ay dhacdo warbixintan maqaalku qoray inay run u dhawdahay oo dabcan madaxda Soomaaliland iyo Puntland bay naga garanaya sababta ay dagaaladu qaadeen hase yeeshee ma la oran karaa hadii ba ay maqaalku wax ku qoran run yahay Soomaaliya waxay khatar ku jirtaa in deegaanno fara badan dadku ay istaa isugu yimaadaan oo damacaas shirkadaha ajnabiga ah iyo Soomaalida doonaysa inay ka faa'iideystaan waxa shirkadahaasi wadaan inuu soo horkeeno dadka Soomaalida
waa arrin wanaagsan weeye laakiin waxaan aad iyo aad yacni kulli aniga ay igu muuqataa inta Soomaaliya ay weli sidaan isu haysato oo maamul mataqaana wadanka dhan caam ah oo la isku wada waafaqsan yahay ilaa iyo inta uu ka imaanayo isqabqabsigeenaan iyo gobolaysigaan iyo waxaan waa jirayaan kambaniyada maalgeliya oo aqoontana u leh aaladan u haysta in ay batrool baaraan kusoo degdegi mayaan oo imaan mayaan innagu may marka shido inoo tahay habda meel tuhuma inta laga sheego ila isku diriro oo la isu dagaalamo laakiin cid inoo soo socota oo xaqiiq ahaan wax u raadinaysaahay ma jirto ilaa inta aynu saansu haysano oo aysan jirin dowlad weyn oo sida dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii oo wax isla fahma oo isla meel dhiga oo markaas nabad iyo lagu soo dabaalo wadankii iyo mataqaanaa sharci lagu kala dhaqmo wax qaybsi lagu kala dhaqmo iyo ku qancid in la isku qanco in wixii sharcigaas ah lagu wada dhaqmo inta ka horeysa oo federaal iyo state iska haystaan Soomaaliland iyo Puntland haystaan gobol iyo gobol kale is haystaan yacni wax weyn oo la taaban karo oo kabaryad ah oo inuu kusoo dheeranayo oo lacagtoodii maalgashigooda keenayahay inuusan jirin gaaban yaan dareensanahay marka dagaalka in la joojiyo dowladnimadii la dhisto la heshiiyo dowladda federaalka ahayd iyo soomaalinimadii soo noqoto xeer la dhigto lagu kala dhaqmo lagu wada socdo marka ka bacdina lasoo jiito kambaniyadii maalgashiga samayn lahaa taas ayay ku qorxanta
kaasi wuxuu ahaa Professor Cusmaan Salaad Xirsi oo bartay cilmiga geologiga baranaka jaamacadda Regina ee dalka Canada khadka telefoonka ayuu igu warramayey
weli Washington ayaad nagala socotaan warbixin laga diyaariyay sida ardayda Soomaalida ah iyo kuwa kale ee soo galootiga ah ee wax ka barta gobolka Minnesota laga soo diyaariyay halkaas ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in si waxbarashada ardayda kor loogu qaado loo tababaro macallimiin ardaydaasi la dhaqanaya af ah si ay ugu fududaato dugsiyada ay ardaydaasi ugu fidayaan taageeradii loo baahnaa haddaba warbixin arintaas ku saleysan waalidiinta iyo ardaydana ay ka qayb qaadanayaan ayaa waxa ay noo soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
Hay'adda iskaashiga sinnaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee Minnesota ayaa warbixin ay soo saareen waxay uga hadleen xaaladda guud ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee gobolka Minnesota, caqabadaha ay la kulmaan, iyo talooyin ku saabsan sidii loo soo saari lahaa macallimiin Soomaaliyeed. Cabdisalaan Aadan oo ka tirsan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota oo goobjoogna ka ahaa kulanka warbixinta lagu soo bandhigay ayaa sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee warbixintu diiradda saartay.
Waxay sheegeen macallimiinta 90% inay caddaan yihiin ardaydina, laakiin 90% ay yihiin dadka laga tiro badan yahay oo qoomiyadka marka Asiyaanka iyo Latiinaha iyo Afrikaanka la isku daro. Marka taas waxay leeyihiin macallimiintu inay fahamsaneyn ardaydan dhaqankooda iyo luuqadooda iyo meesha ay ka imaanayaan. Marka taas inay keento inayna sidii la rabay ayna ula saan qaadin ardayda, oo ardayda qaarkood ay niyad jabaan ama ay geedigii waxbarashada ay la socon waayaan.
Warbixinta ayaa xustay in dugsiyada waxbarashadu aanay lahayn hanaan lagu soo dhaweeyo ardayda xambaarsan dhaqamada iyo luuqadaha kale, sidoo kalena waalidiinta ardayda aan afka Ingiriiska ku hadlin ay dhibi ka haysato fahamka iyo ka warqabka waxbarashada ubadkooda. Maryan Aadan waa macallimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha gobolka Minnesota waxayna khaasatan wax bartaa caruurta ku cusub dalka Mareykanka.
Waxa ugu muhiimsan in macallimiinta ama macallinka inuu ardayga relationship la sameeyo dhaho yaa tahay xagaad ka timo fahmo background-kiisa. Immediately marku background-ka ilmaha fahmo is relationship ka build gareeyaan, waxa dhacaysa ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo oo diyaar u ah inuu wax ka barto macallinkan.
Warbixintan looga hadlayay xaaladda waxbarashada ee Soomaalida Minnesota ayaa ku baaqday in la soo saaro macallimiin ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay khaasatan Soomaalida. Taasi warbixintu ku sheegtay inay wax ka tarayso sare u qaadista heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed. Siyaad Cali oo ka tirsan gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyay talooyinka ay soo jeedisay warbixintu.
Maadaama aanu nahay dadkii go'aanka gaarayay arkayo waxbarashada, in ribootada noocan oo kale ah ama baaritaanka cilmiyeedka noocan oo kale ah uu naafacayaa marka aanu gaarayno go'aamada lagu tayeenayo waxbarashada, tacliinta ardaydana kor loogu soo qaadayo, laguna sameynayo isku xid waara oo ka dhexeeya macallimiinta iyo iskuulada iyo waalidiinta, si markaa maaragtay loo wada shaqeeyo oo la isleen kaashado sida caruurta ay u guulaysan lahayn.
Warbixintan iska kaashadeen hay-adda iskaashiga iyo sinnaanta waxbarashada ee Minnesota ee jaamacadda Augsburg ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale lagu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada aasaasiga ee gobolka Minnesota ay tiradoodu gaarayso 24,000 arday, balse warbixintu kama aanay hadlin heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed, waxa isbabardhigana kuma aanay samaynin farqiga waxbarasho ee u dhexeeya iyaga iyo ardayda qoomiyadaha kale ee gobolka. Waxay soo warbixintu sheegtay in sana dugsiyadka 2019 iyo 2020 si gooni gooni ah loo qiimeyn doono heerka waxbarashada ee ardayda, iyadoo qoomiyad kasta si gaar ah loo eegi doono heerkooda. Talabadaasi waa mid ay si weyn u soo dhaweeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascaad, VOA, Minnesota.
Waa tahay wadahadseen Maxamuud warbixintaas oo muuqaalna barnaamijka qubanaha ee VOA-da ku daawada. Markana codadka wadajirka ah ee heeskaasi Nabi Amaanka ah, Shimaale Axmed Shimaale iyo Saalim Siciid Saalim.
qasidadaas Nabi Amaanka, fanaaniinta Saalim Siciid Saalim iyo Shimaale Axmed Shimaale. Waxa u dambeysa idaacadda idin subaxnimo inta hadii la idhahdo maanta inu mar kale dib u kulmi doono. Anigu waa Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi Kiro, idinla sidaas iyo rabada wanaagsan.